Pixa 20, Samson da Pelestia nanatane yot mbuem bam ngwenu atasiwan maikut. Sike Samson u kayot yot ngwene ayuwa wan gan ngwapak ndangam na mamaya siking. Ita une ayuwa wan gan Pelestia nanata anatu pupuk nga nae opa tasinange tapnduk ngwendu teking. Tapdu teking a kai wei Samson wapa ini takapuke yo mbwembam ngwendwe tang mbanakan signa teking. Teke wa minda asinimi yuk sapdut wam iniking. In wan Samson u ndantam yu yuk anate tumuk wamu anjing tasigut. Anatu ngkata tapdu wasek nga angwea katangu ngkata asik nga ngkata ngamu yo ngang inikut. Sike yo wangwenu katau mbuembam gomata ama kepntakaneta koko ena yot ndum tapane kut wa ngomata tanganganuan yot ngwenu yuak. Samson da ngwamna kato wa ngomaune peke kapnsang sikna ikokut. Ikomban yot ngwenda puke e puke aminu yueyakatang yukingu usikwata mbut. Sike yo wangwenda pimake Samson kat Pelestia nana tupan amin ngadu amin mbam undang yukingu ku mbam akumbing. Anadu da Samson ngata ngaman Pelestia nana njimbut. Siwan ngana ine pe akumbut. Ina unzakan, ninda noman tak ngane anadu ya kaine ayusika ngana weyak nga tasike ngu ninda akumnim. Ninda nisang gata nimunanga ndua siwan kake anatuta Yisu initewan ebut. Ita kungwake ngatu enake, ita kayuk asingan yudnangayak nga nimuke, ita ngata niman ninda wayak nga ayapbit nimde tasikut. Unjinge ninda musip tekwan siknga anatue mpanipsike yuat na ita yuyuk ngin tak nga ita asingan kayuwik. Ina unzakan. Ninda noman takane anatuye kaine ayusika ngana wayak nga tasike ngu ninda akumnim. Ninda nisang gata nimuna ngandua siwan kake anatuta Yisu initewan ebut. Ida kungwake ngatu enake ida kayuk asingan yud na ngayak nga nimuke ida ngata niman ninda wayak nga ayapbit nimde tasikut. Unjinge ninda musipte kwan signa anatue mpanipsike yuatna ita yuyuk ngin tak nga ita asingan kayuwik.